Дарик Радио. Стана 12, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Кулминация на недоволството срещу режима на Никола Груевски в Македония. Протестите не затихват последните седмици. Днес се очаква гражданското недоволство да достигне точката си на кипене в столицата Скопие. Политическата криза започна на 31 януари, когато премиерът Груевски обвини опозицията, че работи за чужди служби и обслужва чужди интереси, припомня БГНС. От вътрешното министерство Скопие съобщиха, че в страната била извършена акция пуч за задържането на лица, участвали в нарушаването на конституцията, шпионаж, полза на чужда държава и насилствено сваляне на правителството. Началото на февруари лидера на Социал-демократическия съюз Зоран Заев започна да разпространява аудиозаписи от телефонни разговори, които разкриха тежки корупционни схеми, кадруване в съдебната система, натиск върху медиите, изборни фалшификации и поръчкови дела срещу неудобни. Основни герои в тези престъпления са премиер, неговия братовчет Сашо Миялков, ръководещ спецслужбите, вътрешния министър Янковска, финансовия министър Зоран Ставрески и този на комуникациите и транспорта Милия Накиевски. Сред най-потресаващите разкрития бяха тези за убийството на 22-годишния Мартин Нешковски, който е пребит преди 4 години на площада в Скопие по време на предизборен митинг на управляващата ВМРО ДПМНЕ. Възмущение предизвикаха и коментарите на Янковска за смъртта на големия македонски журналист Никола Младенов, за когото тя каза, че има 100 пъти по-важни неща от неговата смърт. Последната бомба, разпространена вчера, участва и бившия министър на външните работи Антонио Милошовски. Разпространен запис на негов разговор доказа, че Никола Груевски бил готов и участвал в пазарлъци за името на Македония. Междувременно започна дело срещу Заев за опит за преврат и насилствено вземане на властта, при който бяха арестувани петима души, а на Заев бе отнет международния паспорт. На 9 май край Куманово пък се стигна до въоръжен сблъсък, при който загинаха 8 македонски полицаи, 37 бяха ранени. Груевски обяви, че благодарение на Янковска и Мялков е проведена успешна полицейска операция срещу най-голямата балканска терористична група. Опозицията и много местни военни и политически експерти обаче се усъмниха в тези твърдения и заподозряха опит за отклоняване на общественото внимание от истинските проблеми и кризата в Македония чрез инсциниран инцидент. Два дни по-късно Груевски прие оставките на Миялков и Янковска, чиято работа той определи за достойна за учебниците. През май белградско издание, позовавайки се на сръбски служби, обяви, че в основата на инцидента бил самия Миялков, който организирал, но в един момент изпуснал контрол над нападението. Същия ден в Скопие се проведе лидерска среща между премиера и лидерите на Социал-демократическия съюз Зоран Заев, на Демократическия съюз за интеграция Лия Ахмети и на Демократическата партия на албанците Мендух Тачи. Разговорите се състояха с посредничеството на посланиците на Съединените щати и Европейския съюз. Обаче приключи без успех. Така за днес бе насрочен многохиляден митинг. Заявилите участие в него смятат да протестират до падането на Груевски. Протеста се подкрепя от различни политически формации, от граждански сдружения и от политически партии, както от албанския, така и от македонския политически блок. Междувременно македонския премиер каза пред проправителствения телевизионен канал Сител, че няма да подава оставка. Неговите противници настояват за сформиране на преходно правителство и той да понесе отговорност за това, което става в Македония. Самоубийствено нападение край летището в Кабул. Кола-бомба бе взривена близо до сградата на Афганистанската служба за гражданска авиация, намираща се на няколко стотин метра от терминала на летището, съобщиха местните власти. Обект на атаката е бил автомобилен конвой на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан, Еопол, при което е загинал чужденец, работал за мисията. Трима членове на мисията, които са били в атакуваната кола, били ранени, но са без опасност за живота. Говорител на Афганистанското министерство на вътрешните работи каза, че при атаката са загинали и две афганистанки, случайни минувачи. Ранени са 18 души, сред които 8 жени и 3 деца, пострадали са и 2 цивилни коли. Говорителка на Еопол каза, че в конвоя, който минава покрай мястото на атентата, е имало 2 коли на полицейската мисия на Европейския съюз, но само едната е била засегната от експлозията. Отговорност за покушението поеха талибаните чрез съобщение в Твитър. Според талибаните били убити 7 окупационни войници, а петима били ранени. Бунтовниците често преувеличават броя на жертвите на нападенията си, припомня Франс Прес. ЕОПОЛ действа в Афганистан от 2007. Целта на мисията е да подпомага създаването на афганистанска полиция. Мандата на мисията е до 31 декември 2016. На 5 януари в Кабул бе извършено нападение срещу колона от автомобили на мисията. Тогава загина един цивилен афганистанец. Няма пострадали български военнослужащи при самоубийственият атентат в Кабул, съобщи пресцентъра на Министерството на отбраната. Атаката е извършена около 9 часа местно време извън района на летището. Загинали и пострадали са цивилни местни жители. В международната мисия на НАТО в Афганистан решителна подкрепа участва български военен контингент от близо 110 военнослужащи. Те са дислоцирани в Кандахар и Кабул. Изпълняват задачи по охрана на летището Кандахар и съветват и подпомагат армейския корпус от състава на Афганистанската национална армия, припомня Военното министерство. Помощник държавния секретар по въпросите на Евразия Виктория Нюланд ще в Москва в неделя и понеделник. Тя ще обсъжда с руски представители изпълнението на минските договорености. Държавният департамент на Съединените щати съобщи, че Нюланд ще се срещне с представители на руското правителство, за да бъдат обсъдени следващите стъпки в изпълнението на минските договорености на фона на наскоро проведените срещи на държавния секретар на Съединените щати Джон Кери с руските лидери в Сочи. Тя ще обсъди с руските официални лица и въпроси на двустранните отношения. Ще се срещне и с представители на гражданското общество, добавя Държавния департамент. Своя апарат на Червения пощад Русия показа, че е първокласна военна държава, която е подкрепена от Китай и Индия, пише в блога си американският политолог и економист Пол Крейг Робъртс. Експерта припомня за действията на държавния секретар на Съединените щати Джон Кери, който преди тържествата на 9 май се отнасяше пренебрежително към Русия, но 3 дни по-късно побърза да посети Русия и да критикува политическия режим в Украина. Това говори, че Вашингтон идва на себе си, констатира Робъртс, който на времето не е бил част от администрацията на президента Роналд Рейган. Докато погълнатия от собствената си значимост Запад пренебрегна отбелязването на Деня на победата на Червената армия над Хитлер, трите най-големи държави света се обединиха и присъстваха на парада на победата, подчертава аналитика, имайки предвид Русия, Китай и Индия. По думите на Робъртс, плановете на Вашингтон за изолация на Русия са се провалили с гръм и трясък, нещо повече действията на Съединените щати само сплотиха още по-силно държавите от групата БРИКС. Самия факт, че по време на тържествата до Путин седеше ръководителя на Китай, показва напълно ясно дори за идиотите от режима на Обама, че Вашингтон не е повече единственият източник на сила, пише политолога. Според него тези обстоятелства са принудили Вашингтон да изпрати Кери при Путин като просител за разработването на план по деескалацията на украинския конфликт. Този начин руския президент позволи на Съединените щати да не се червят, убедени политолога. Обама, Кери и Камерън ще трябва да станат фокусници, за да преминат от демонизация на Путин към сътрудничество с него, убеден е той. Активната фаза на руско-китайските военноморски учения морско взаимодействие 2015 започва днес в определен район на Средиземно море. Учението ще продължи до 21 май с участието на 10 кораба от различни класове на бойните флотове на Русия и Китай. Китай ще бъде представен от фрегатите Лин И и Уей Фан, както и от комплексен снабдителен кораб, а Русия изпрати гвардейския ракетен крайцер на Черноморския флот Москва, два големи десантни кораба и ракетен кораб на въздушна възглавница. Китай продължава да поддържа стабилни отношения с Съединените щати, заяви китайския президент Си Цзипин в опит да намали напрежението между Вашингтон и Пекин, възникнало заради териториалните спорове в Южно-Китайско море. Очаквам да продължим да развиваме тези отношения с президента Обама и да изведем китайско-американските връзки на нов по-висок етап, следвайки нов модел на отношения между големи държави, каза китайския лидер на среща с държавния секретар на Съединените щати Джон Кери в края на двудневното му посещение в Китай. Вашингтон пък е обезпокоен за сигурността в района, имайки предвид строителните дейности на Пекин в Южно-Китайско море.
Времето.
След обед ще е скупесто дъждовни облаци и главно в Южна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра на места с условия за градушки. Ще духа слаб до умерен предимно северен вятър. Максималните температури между 23 и 28 градуса, по морския бряг с 2-3 градуса по-ниски, София около 23 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.